хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларуская тэма працягвае гучаць у Вільні, дзе праходзіць гадавое пасяджэнне міністраў замежных спраў краінаў АБСМ. Назіральнікі звяртаюць увагу на тое, што сустрэчы паміж беларускім міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым і дзяржсакратаром ЗША Хілары Клінтон у Вільні дагэтуль не адбылося. Хаця год таму на саміце АБС у Астане Мартынаў і Клінта не толькі шмат разоў размаўлялі паміж сабой, але і прадставілі сумесную заяву ЗША і Беларусі. Учора Клінтон сустракалася з прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці. Пра сённяшнія сустрэчы Уладзімір Глот.
Галоўны рэдактар сайту «Хартыя-97» Наталля Радзіна з сённяшніх імпрэзаў вылучае сустрэчу прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з міністрам па справах Еўропы Вялікай Брытаніі Дэвідам Лідзінгтонам. На ёй галоўным чынам гаварылі пра лёс палітычных вязняў.
Міністр заявіў, што действительно Вялікабрытанія будзе настаіваць на асвабаджэнні ўсіх палітзаключёных і сёння будзе зрабіць акцэнт на траіх людзях, которых нужна асвабадзіць немедленна, паскольку состояние іх здароўя вызывае большую озабоченасць у міра. Это Андрей Санников, кандидат в президенты, Дмитрий Дашкевич, лидер Молодого фронта, и Дмитрий Бондаренко, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь».
Наталья Радина передает, про что она особисто сказала на этой встрече.
Прежде всего о том, что сегодня Великобритания занимает очень принципиальную позицию в отношении режима Лукашенко, делает очень жесткие заявления с осуждением ситуации в нашей стране. Тем не менее, на этом фоне выглядит странным то, что товарооборот Беларуси с Евросоюзом за прошедший год вырос на 76%, и страна, которая наибольшее количество закупает в Беларуси нефти продуктов как раз-таки является Великобритания. И это идет вразрез с теми заявлениями, которые делают. С одной стороны, осуждается нарушение прав человека, с другой стороны, финансируется репрессивный аппарат Лукашенко.
А у Сейма Литвы отбылся круглый стол, на яким обмерковали ситуацию в Беларуси. Инициаторами этого мероприемства стали литовская делегация в парламентской ассамблее АБСЕ и Центр усходней политики. Спачатку выступілі кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, пасля чаго адбылася дыскусія. Паралельна з круглым сталом у Сейме праходзіла канферэнцыя, прысвечаная магчымасцям альтэрнатыўнай энергетыкі і будаўніцтву АЭС у Астраўцы. У ёй удзельнічала група беларускіх экалагаў і палітыкаў. Што тычыцца ўдзелу ў канферэнцыі афіцыйнай беларускай дэлегацыі, то, паводле МЗС Беларусі, Сергей Мартынаў выступіў на пленарным паседжанні. Пад ягоным старшынствам праходзіла і сустрэча міністраў замежных спраў краіна ДКБ. Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства сустрэўся з генеральным сакратаром АБСЕ Ламберта Замьерам, прадстаўніком МЗС у пытаннях свабоды медыяў Дуняй Міятавіч. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі, які знаходзіцца ў Вільні, сказаў «Свабодзе», што Сергей Мартынаў знаходзіцца тут у ценю дзяржсакратара ЗША Гілары Клінтон і свайго расійскага цёзкі і калегі Лаўрова.
У гэтыя дні ў Вільні знаходзіцца таксама Дэвід Крэмер, прэзідэнт амерыканскай няўрадавай арганізацыі «Фрідам Хаус». Учора на сустрэчы са студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ён выказаў свае меркаванні наконт падзеяў у Беларусі. У прыватнасці, во што ён адзначыў наконт эфектыўнасці санкцыяў супраць афіцыйнага Менску.
Эканамічныя санкцыі спрацавалі. Яны спрацавалі значна больш эфектыўна, чым візавыя забароны і блакаванне рахункаў. І варта ўдакладніць, яны спрацавалі ў справе вызвалення палітвязняў. Яны не прынеслі ў Беларусь свабоду і дэмакратыю, але яны былі задуманы, каб вызваліць людзей з турмаў. І я цвёрда перакананы, што дастаць людзей з-за кратаў надзвычай важная справа. Шмат чаго яшчэ патрэбна ўлучна з новымі санкцыямі. Пакуль яшчэ не ўведзена дастаткова санкцыя супраць дзяржаўных прадпрыемстваў. Не забывайцеся, што 70-80% беларускай эканомікі застаецца ў руках дзяржавы. Так што мы гаворым пра сітуацыю, пры якой былі ўведзеныя санкцыі, якія мусілі б пашкодзіць рэжыму. Але спадзяюся незвычайным беларусам. Хоць да нейкай ступені і гэта можа здарыцца. Могуць быць адмоўныя наступствы. і я не збираюся гэта замоўчваць. Але каб прыцягнуць увагу Лукашэнкі, найлепшы спосаб, на маю думку, гэта эканамічныя санкцыі. Шкада, што Злучаныя Штаты і Еўразвяз не ўвялі санкцыі супраць Белтрансгазу. Калі б яны гэта зрабілі, магчыма, расейцы б не набылі астатнія 50% акцыяў Белтрансгазу, што яны, як выглядае, зрабілі 10 дзён таму. Гэта вельмі сумная і негатыўная падзея, і яна сведчыць пра тое, што Лукашэнка ў адчаі распрадае маёмасць Беларусі з мэтай захавання ўлады.
Дэвід Крэмер таксама адказваў на пытанні пра сітуацыю ў Беларусі пасля выбараў, пра стан адзінства апазіцыі, пра ўзровень эканамічнага крызісу ў Беларусі. Даў ён таксама і сваю ацэнку менскаму тэракту і вынікам следства па гэтай справе. Крэмер у прыватнасці адзначыў, што ў падобнай сітуацыі прэзідэнт Абама ніколі б не прыйшоў бы на месца тэракту праз гадзіну пасля выбуху. Звычайна кіраўнік краіны не з'яўляецца на месцы выбуху або тэракту, калі толькі ён не ведае, напэўна, што больш нічога не выбухне. І гэта, як лічыць Крэмер, дае падставы меркаваць, што Лукашэнка і КДБ адыгралі нейкую ролю ў гэтым выбуху. Гукавы запіс сустрэчы са студэнтамі ў Вільні Дэвіда Крэмера знойдзеце на сайце свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Завадскі з Маладэчна. Сёння ўвесь свет віруе, ахоплены пратэстамі. Але беларусаў гэта не натхняе, а палохае. Тым больш, што ўсе бачаць, гэты рэжым вельмі жорсткі, не спыніцца ні перад чым. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». А ў нас на чарзе навіны «Жыцця палітвязняў». Пракуратура правярае, ці варта заводзіць справу супраць турэмшчыкаў Андрэя Саннікава. Заяву са скаргай падала ягоная жонка Ірына Халіб. Зміцер Бандарэнка паведаміў, чаму не можа ў лістах каментаваць палітычныя падзеі. А ад праваабаронца Алеся Бяляцкага даходзяць лісты, але толькі напісаныя з валадаркі. Перадае Алег Груздзюловіч.
Пра пракурорскую праверку Ірыне Халіб паведамілі ў дэпартаменце выканання пакарання ў Міністэрстве ўнутраных справаў.
Ведаю, што па маёй заяве, якую я падала ў пятніцу ў генпракуратуру, ўжо распачалі пракурорскую праверку. Я падала заяву аб узбуджэнні крымінальнай справы супраць міліцэйскіх чыноўнікаў, начальніка Віцебскай калоніі, начальніка Магілёўскай турмы, які таксама не дапусціў адваката, і выконваючага абавязкі начальніка дэпартамента выканання пакарання ў працэнкі. А я учора была на прыёме у дэпартаменце выканання пакаранняў, спрабавала дабіцца нейкіх зразумелых словаў, чаму да Андрэя не дапускаюць адвакату. Ну і мне сказалі, ну вось гэта ж вы ініцыявалі пракурорскую праверку. Вось зараз мы ўвогуле нічога не можам рабіць. У нас зараз рукі звязаныя. Да канца праверкі нічога не можам. Калі пракуроры нам скажуць, што гэта парушэнне, вось тады мы будзем выпраўляць.
Некалькі разоў пасля таго, як Андрэя Саннікава перавялі з бабруйскай калоніі спачатку ў Магілёўскую турму, а потым у калонію Віцьба 3, адвакаты спрабавалі сустрэцца з палітыкам, але дазволу на сустрэчу не атрымалі. 7 снежня адвакат зноў паедзе на спатканне з Андрэем Саннікавым. Але вялікіх надзеяў, што сустрэча адбудзецца, у мяне няма, шчыра прызнаецца Ірына Халіб. Жонцы экс-кандыдата на прэзідэнта нічога не вядома пра ўмовы ўтрымання Саннікава ў новай для яго калоніі, а таксама пра ягонае самаадчуванне пасля этапу. Лісты з Віцьбы 3 ад Саннікава не даходзяць, у тым ліку не даходзяць і казкі сыну Даніку, які раней палітвязень рэгулярна дасылаў. Ірына Халіб кажа, што яшчэ з магілёўскай турмы казкі даходзілі, а з Віцьбы 3 ніводнай. Паводле звестак адваката, цэнзар віцебскай калоніі рэгулярна чытае лісты Андрэя Саннікава.
Цэнзар сказаў, што лісты ён выпускае, што лісты ад Андрэя ідуць, і да Андрэя ідуць, і ён усё чытае, і ўсе гэтыя штампікі ставіць. То бок не на ўзроўні турэмнага цэнзара гэта ўсё знікае, а на нейкім іншым.
Каардынатар Еўрапейскай Беларусі Зміцер Бандарэнка зрабіў кароткі званок дамоў. Жонка Вольга даведалася, што Зміцер па-ранейшаму атрадзе, як і іншых вязняў, яго прымушаюць хадзіць на рэгулярныя пастраенні. Бандарэнка перанёс аперацыю на хрыбце і дагэтуль ходзіць з вялікімі цяжкасцямі, абапіраючыся на мыліцу. Вольга Бандарэнка заўважыла, што ў апошніх лістах ад мужа не стала каментараў на палітычныя падзеі, якія ён раней рэгулярна рабіў. Недавно Дмитрий потлумачил, чему стал больше лаконичный у листах.
Пишет, что некоторые вещи ему не рекомендуют писать. Я так думаю, скорее всего, политические анализы и все остальное. Я так думаю. Дима всегда это писал раньше. Насколько возможность того, что доходило. Пишет, что вот трудно быть не обывателем, потому что на самом деле, наверное, сложно писать только на обывательские темы.
Мать Эдуарда Лобова Марина поведомила, что адвокат накировала у Верховный суд Беларуси наглядную скаргу на присуд сыну.
Хотя надежды, конечно, нет. Верховный суд у нас тоже такой же марионеточный, как суд Московского района. Но для успокоения совести надо идти до конца.
Эдуард Лобов осужен на 4 года по поводу артикула об злостном хулиганстве. Разом с ним был осужен на 2 года лидер Молодого фронта Дмитрий Дашкевич. Активисты заявляют про провокацию спецслужбов на передние выборов. Не удалось выехать на встречу с правооборонцем Алексеем Беляцким и ягоному адвокату. Коллеги Беляцкого не включают, что встреча с адвокатом отбудется только на будущем тыдне. Листов от Алексея Жодинского следующего изолятора нема, только доходят три листы, которые накировал еще с Володарки, кажут коллеги правооборонцы. Керовник ясны Алекс Беляцкий осужены на 4,5 года изневоления и на минулом тыдне переведены с Володарки у Жодинский изолятор.
Новины про политвязня узбирал Олег Рузделович. З вами Радио Свобода. Сёння у программе. Беларуская тема протягивает гучать у Вильні, где проходит посяджение министров замежных справ краинов АБСН. Сёння представники беларускай оппозиции сустрэліся с министром по справах Европы Великой Британии Дэвидом Лидингтоном. Президент американской неурадовой организации Freedom House Дэвид Кремер выказал шкадование, что США и Евразвяз не увяли санкции супрать Белтрансгазу. Кремер лічыць, што Лукашенко ў адчаі распрадае маёмасць Беларусі, каб захаваць сваю ўладу. Пракуратура правярае, ці варта заводзіць справу супраць турэмшчыкаў Андрэя Саннікава. Заяву падала Ірына Халіп. Прадстаўнікі расійскіх дэмакратычных колаў плануюць наступны маштабны мітынг у Маскве 10 снежня. Экс-прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў заклікаў да новых выбараў у Дзярждуму Расіі. І да расійскіх падзеяў больш падрабязна. Да 300 затрыманых пасля акцыі пратэсту ў Маскве 5 снежня ў выніку разгону мітынгоўцаў 6 снежня дадаліся яшчэ 600. У Санкт-Петербургу за два дні ў паліцэйскія ўчасткі дастаўлена блізу 500 чалавек, якія пратэставалі супраць фальшавання вынікаў выбараў. Паліцыя жорстка абыходзіцца з дэмакратычнымі актывістамі, збіваючы людзей у аўтазаках і ізалятарах. Расійскія праваабаронцы ўсё часцей канстатуюць, механізм змагання з іншадумствам узяты з беларускага досведу. Перадае Ігар Карней.
У ліку дастаўленых у паліцэйскі ўчастак быў і лідар партыі «Другая Расія» Эдуард Лімонаў. Пасля 3 гадзінаў ідэнтыфікацыі яго разам з іншымі палітыкамі, уключна са сустаршынёй аб'яднанага руху «Салідарнасць» Барысам Нямцовым і лідарам «Яблака» Сергеем Мітрохіным адпусцілі. По словах Лімонава, силовики досить ваяўніча реагують на спробы людей выказать незгоду с выниками голосования у законодавчий сход.
Отношение к людям, как вот к какому-то бабы еще нарожают, да? Прямо не свел бы все к отрицательному контексту. Что получается у них? Вот. Но учатся, смотрят, вот как проходит, например, такая методика. Раз проходит, можно применять. Вот у соседей прошло, значит, у нас пройдет. Надо нести свой крест. Свою политическую ношу.
Кіраўніца московской хельсинской группы, вядомая диссидентка Людмила Алексеева, активизацию протестовых настроев тлумачит запозненным просветлением. На ее думку, до громадянов России нарешті дойшло. Рыхтуется сценар вертання у тоталитарное минулое, коли от воли людей уже ничего не залежит.
Народ пошел не тот, который голосует за Единую Россию, те и раньше ходили, когда их гонят. Почему приличная явка? Потому что народ встребошился и пошли те, кто раньше на выборы не ходили. Они голосовали не за Единую Россию, а результаты нарисовали, конечно, искажая. Для того, чтобы видеть, что выборы заорганизованы до предела, не нужно было вести специальное наблюдение, достаточно жить в этой стране. Достали всех, буквально всех.
Удельник опошних акций российских демократов, представник еще советского культурного андерграунду Артемий Троицкий. Ягоные выступы выкликают бурную потребность. Трымку удельников. Троицкий активно подтримливая музыков, творчесть яких трапляя под прицел уладов. Дарэчы, неаднаразова ён выказваўся і адносна чорнага спісу рок-музыкаў у Беларусі.
Я думаю, што ў нашай стране имеется огромное количество сильных, достойных, смелых, веселых людей. Будьте все такими, пусть все ваши друзья будут такими. И тогда в марте очень может быть, что у нас будет настоящий праздник. За Россию без жлобов, за Россию без трусов, за Россию без подлецов. Ура!
Падзеі ў Расіі абастрылі супярэчнасці ў журналісцкім асяродку. Як і ў Беларусі, расійскія афіцыйныя медыі практычна ніяк не рэагуюць на масавыя акцыі апанентаў, затое расказваюць пра любы крок тандэму прэзідэнта Мядзведзева і прэм'ера Пуціна. Палітычны аглядальнік, намеснік галоўнага рэдактара радыёстанцыі «Камерсант ФМ» Станіслаў Кучар звярнуўся да калегаў з федэральных СМІ з просьбай згадаць пра сумленне, ці ў іншым выпадку выкінуць узнагароды ТЭФІ за лепшыя інфармацыйныя праграмы.
В этом конкретном комментарии совершенно не о власти, а о людях. Решение принимает человек всегда. И в данном случае я обращался к конкретным людям.
По Беларуси судить, то команды-то идут сверху.
Не важно, откуда идут команды, важно, откуда идет энергия. Энергия идет изнутри. Так сам решает. Никакой Лукашенко, ни Путин, никто не может принять за человека решение, что ему делать. Поскольку абсолютно большинство моих коллег, которые там работают, я для них фигура знакомая, количество прочтений только на сайте «Коммерсант ФМ» подходит к 100 тысячам, количество лайков в Фейсбуке 20 тысяч. Это говорит о том, что резонанс эта штука имела очень большой, помимо того, что это печатали другие сайты, ленты, «Эхо Москвы». Даже если они хотели это проигнорировать, сами прочтут, или услышали по нашему радио, или прочли в новостях, в интернете, просто друзья, подруги сообщили.
Прадстаўнікі расійскіх дэмакратычных колаў плануюць наступны маштабны мітынг у Москве 10 снежня. Мяркуецца, што пратэст супраць узурпацыі ўлады ў руках Пуціна-Мядзведзева будзе выказаны шырокай кааліцыяй. Апроч вядучых апазыцыйных партый, да акцыі збіраюцца таксама далучыцца беспартыйныя аўтааматары, якія хочуць ударыць па адзінай Расіі аўтапрабегам з сімвалічным фінішам на плошчы рэвалюцыі.
Экс-прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў заявіў, што лічыць мінулыя выбары ў Дзярждуму несумленнымі і заклікаў улады арганізаваць новыя. Ну а з пытанням, што вы думаеце пра справядлівасць і дэмакратычнасць выбараў у Расіі, мы звярнуліся таксама да гарадзенцаў.
Ну, в любом случае, любые выступления говорят о том, что люди хотят знать правду, и, скорее всего, они ту правду, которую сейчас, она, скорее всего, дозирована. И поэтому, раз она дозирована, значит, надо пытаться узнать ее где-то. Других источников нету, поэтому люди хотят выходить на улицы и узнавать ее из других источников.
А у нас разве справедливые? Выборы – такая вещь, что вы же сами понимаете. Вот мне 50 лет, никогда не ходил голосовать. Никогда. Первый раз в жизни пошел, проголосовал за нашего Лукашенко. И взял еще своих дочек, как к примеру. И что? Вот вам, пожалуйста, вон мы два здоровых мужика, идем без работы.
Я думаю, доля правды есть, это обосновано, потому что выборы всегда не проходили. Да, партии большинства, ну, но не бывает, как говорится, пословица «дыма без огня» не бывает. Все равно какие-то нарушения, я думаю, что были, это обосновано.
А где не выходят? Вы назовите хоть одну страну, где проигравшие что-то бы до нее протестовывали. Даже зарубежные наблюдатели все же признали. А Хиллари Клинтон даже не была, не видела. То, что там она говорит, это...
Думаю, что как везде нет. Это игра, политика. А политика чисто не бывает. Вы прекрасно знаете, кто создает законы, кто их нарушает.
Если выходит, значит, что-то было такое, что не устраивает народ.
Потому что их так настраивает. Группировки, те, как Лукашенко говорил, пятая колонна. Так и у них есть такое дело. А думаете, что в России больше, чем надо. Олигархов больше, чем надо. Подкупают людей и найдут.
В общем, популярность их падает, ну, Путина с Медведевым в последнее время. Ну, может быть, поэтому такая ситуация.
Ну, что люди верят, в принципе, в Медведева, почему, что что-то меняется. Ну, кому-то мешает. Я так понимаю, что с Запада или откуда-то там. Ну, настроены, деньги дают, вот и выходят, отрабатывают.
Такие отказы мы почули у Гародні.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
А я звярну ўвагу на наш новы мультымедыяльны праект у інтэрнэце «Як ляснула імперыя». Ён прымеркаваны да 20 гадоў распаду СССР. Ад 5 снежня у дзіцячых садках удвая падвышаная аплата за харчаванне дзяцей. Кіраўніцтва дашкольных установаў заяўляе, што гэта дазволіць палепшыць штодзённае меню. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Аплата харчавання для наведнікаў ясельных груп у садкоў раней складала 5930 рублёў, а зараз 11. За старэйшых дзяцей давядзецца плаціць 14160 рублёў штодня. Намесніца загадчыца садка нумар 314 Ірына Трушынская кажа, што вышэйшыя кошты ўжо зараз дазволілі палепшыць рацыён харчавання дзяцей.
І сокі будзем даваць, і яблыкі будзем даваць, і фрукты сейчас начнём даваць, і апельсіны, і бананы. Мы будзем па дзянькам смотрецца, вот уже сталі заказываць, творог чаще заказываць, і рыбу можам цяпер заказываць, і мясное можам даваць на вечер. І он же должен паесці, што ж он вечером, сколько ребёнка карміць можна. Ну, ёсць дзеці, каторыя ядзяць, а ёсць, каторыя не, там, потом разныя родители. Не в состоянии. Вот за сад он заплатил, а сильно много вечером. Не в состоянии.
От 5 снежня выдатки на харчевание одного дитяти в садку складают 120-125 тысяч рублей. Для шматдетных семьев такие траты стали б отчувальными, калі б не отповедные знижки. Але батьки не упэўненыя, что якость харчевания залежит выключно от померу оплаты. Говорит шматдетная мать Татьяна Карпилович, якая водит у садок троих детей.
Как за следующее в нашей краине, это не чекано. Никто не попереживал, что повышаются кошты, либо никто в принципе, не пытаюсь нашего меркования, насколько я памятаю. Когда нам первый раз дали вот этот рахунок, мы удивились. Она вот подошла до выхователя, чему, когда там ранее мы платили за садок там 30 тысяч, например, чему зараз больше, чему двоя больше. Але, конечно, тут еще справа тем, что мой сын мало ест, например, там стали давать фрукты. Ну, я их не ест. Ну, в любом упадку, добро, что хоть иншим детям отдают. Особливо никто не обурался, больше так с разумением поставилось. Максима, конечно, за тему, что это на харшевании, на детенка и ничего не шкода. Але з іншага боку, нам не здаецца, гэта проста беларусы, яны ж усё прымаюць. Ну, можа, так і трэба.
Жыхарка Мінску Дар'я Каткоўская водзіць у старэйшую групу садка 5-гадовага сына. Яна кажа, што бацькоў уражвае перадусім не новы памер аплаты харчавання, а тое, што падвышэнне коштаў, як заўжды, робіцца неспадзявана, без уліку меркавання бацькоў і патрэбу малых дзяцей, гаворыць Дар'я Каткоўская.
Я думаю, што кошты ні на што не ўплываюць, таму што ўсё залежыць, як пастаўлена гэта ў садку. Калі там поставлено, что там нормальную ежу, якую отрымливают там на детей, яны ей готовят и дают, так оно так и будет. А коли там крадут или яше, какие там речи, так оно так само будет. В залежности от кошта. Это по-перше, а по-другое. Я лечу, что у батьков нема выйти. И не кормить детей в садку немагчыма, и там у школе так само.
З вами Радио Свобода. На Гомельшчыне упершыню з савецкіх часоў адкрываюцца камісійныя крамы і аддзелы, якія гандлююць ужываным адзеннем, абуткам, бытавой тэхнікай. Раней гэтым займаліся прадпрымальнікі. Цяпер пашыраць камісійны гандаль патрабуюць мясцовыя ўлады. Паведамляе Аліс Дашынскі.
У Гомелі, паводле інфармацыі ўпраўлення гандлю і паслуг гарвыканкаму, камісійныя аддзелы створаны ў 26 крамах. Яны прадаюць ужываныя сотавыя тэлефоны, бытавую тэхніку, спорттавары. На вуліцы Шаўчынкі ў абласным цэнтры злаславення гарадскіх уладаў арганізаваны гандлёвыя рады для продажу ношанага адзення, абутку, рознага сталовага посуду, гаспадарчых прылад. Спадарня Ларыса прадае тут ужываную жаночую падлеткавую вопратку.
У меня есть дзеці. У меня есть внуки, у меня есть родственники. Вот они дадут продать что-то. Выросла внучка. Куда эти вещи девать? Я сюда принесла, недорого продала. И люди, которые тоже не могут дорого в магазине купить, они нам благодарны, что мы тут есть. И потом я при деле.
Кабета в годах задоволена пропановами.
Иногда вещи люди очень хорошие продают, весьма дешево. Люди беднейшие покупают здесь. Не все же миллиардеры. Иногда и молодежь заходит. На шпильках хорошие сапожки покупают. Самая большая цена 50 тысяч. Или там по 600 тысяч платить.
Спадар Петр с задовольнением расповел, что на пляцовце под навесами можно придбать себе вопротку, как ходить на працу.
На работу за пятерку в руки можно джинсовые купить, походишь и выбрать. Еще стирать не надо. А в магазине надо за них кто отдать.
Паслугамі гомельскага камісійнага кірмашу карыстаюцца не толькі жыхары абласнога цэнтру. У выходныя сюды едуць суседніх райцэнтраў, хто адзецца, а хто прадаць што колечы. Пра гэта павядае спадарня Алена.
Приезжают из Речицы, с Мозыря, и говорят, какая красота, что в Гомеле такое есть. А у нас этого нет. Додумались, поэтому гомельчанам большое спасибо.
Апошнім часам высокія дзяржаўныя чыноўнікі сталі публічна прызнаваць, што многія беларускія грамадзяне, асабліва пенсіянеры, ходзяць у у крами, харчове, а тим більш промислове, як у музеї. Гомільський досвід гандлю товарами другої руки своєособливим чином вирішує проблему бідніших слоїв населення. Говорить господар Віталій, який пропонує гражданам риболовні прилади, господарчий інструмент і навіть пензлики для мастаков.
В будні дні мало, в воскресні дні побольше приходять людей. Просто здесь їм дешевле можна купити, ніж в магазині. Причому намного дешевле, несравнимо.
Репортаж з Гомільського комісійного кермашу. А зараз слово слухачам свободи.
Это Андрей из города Пинска. Вот тут по лукашенковскому телевидению услышал, что он отправляет делегацию на заседание ОБСЕ, где будет носить предложение о борьбе с торговлей людьми. Но сам же Лукашенко торгует людьми, например, теми же политическими заключенными. Все кандидаты в президенты сидели или сидят в тюрьмах до сих пор. То есть никто не смеет посягнуть в нашей стране на святая святых пост президента, который он уже для себя определил как пожизненный. Ну и потом передаст своему Кольке, небрачному сыну. Поэтому, я думаю, в ОБСЕ нужны категорические меры принимать, чтобы у нас прекратить торговлю политическими заключенными. Спасибо за внимание.
Здравствуйте, это звонит Людмила Борисовна Мазур. По поводу драмы. Судили активистов, отсосал большевиков. Вы знаете, а мне кажется, это чисто символически. Они вылили лапшу на лестницу белорусского телевидения. Вот ту лапшу, которая БТ нам вешала, она, в общем-то, с ушей и слетела. С чем я вас, друзья мои, и поздравляю. Мне кажется, это чисто символически. Виват, так и быть. Всем пока, Людмила Борисовна Мазур. С любовью и с наступающими праздниками.
Слушал выступление Клинтон. Где-то правильно она говорила. Все верно, но только не ей об этом говорить. Пусть любой говорит, кто угодно, кроме только Америки и в лице Клинтон, и Германии в лице Меркель. Америка затопила весь мир, кровью залила. Она еще нас учит, как жить. Хотя, конечно, те вопросы, которые она обсуждала, справедливое обсуждение. Только не ей.
Одна женщина звонила на радио «Свобода», жаловалась, что хочет вступить в оборонительную армию, но вот беда, нет оружия. Не страдайте, я вас выучу, подарю вам файную рогатку. Она с прибором ночного видения, не промахнетесь. Вам успеха, народу счастья. Пенсионерка, 76 лет.
З вами Радіо Свобода. Сьогодні у програмі. Білоруська тема протягує гучати у Вільні, де проходить посадження міністрів заміжних справ країни АБСМ. Сьогодні представники білоруської позиції зустрілися з міністром по справах Європи Великої Британії Девідом Лідінгтоном. Президент американської неурядової організації Freedom House Девід Кремер виказав шкодування, що США і Євросвяз не ввели санкції супроць Білтрансгазу. Кремер лічить, що Лукашенко у відчаї розпродає майомість Білорусі, каб заховати свою владу. Прокуратура провіряє, чи варто заводити справу супроць Туренщиков Андрія Саннікова. Заяву подала Ірина Халіп. Представники російських демократичних полу планують наступний масштабний мітинг у Москві 10 снежня. Екс-президент СССР Михаїл Горбачов закликав до нових виборів у Держдуму Росії.